Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, mani sauc Kārlis Trušinskis un es esmu kardiologs, strādāju Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Esmu arī profesors Rīgas Stradiņa universitātē un vadu Latvijas hipertensijas un aterosklerozes biedrību. Šodien mēs runāsim par sirds mazspēju, cik ārstus jūs intervēsiet. Tik daudz dažādas atbildes un nokrāsas par šo tēmu jūs iegūsiet. Jo sirds mazspēja faktiski nav tāda atsevišķa slimība. Tā visbiežāk pavada kādu citu stāvokli. Un tā ir daudz dažādi šie tipi. Divi populārākie, manuprāt, ir tie, kas ir saistīti ar lieko svaru un ar paaugstinātu asinsspiedienu. Citiem vārdiem sakot. Cilvēkam, kam ir izteikts virssvars, mēs patiesībā nevaram pat tikt vaļā no sirds mazspējas un izārstēt sirds mazspēju, ja mēs būtiski nesamazinām ķermeņa masu. Tas, kas arī ir interesanti par sirds mazspēju runājot, tad mums šķiet, ka ir svarīgi, lai sirds tikai sarautos spēcīgi. Bet patiesībā izrādās, ka ir ļoti svarīgi, lai sirds arī atslāptu un uzņemtu asins. Sirds var sarauties spēcīgi, bet ja ir traucēta tās atslāpšanas funkcija, tas ir līdzīgs veids, kādā attīstīties sirds mazspējai. Otrs, ko es gribu teikt, ka arī sirds mazspēja, līdzīgi kā liekais svars, līdzīgi kā ateroskleroze, ir saistīta ar iekaisumu. Liekā svara gadījumā, aptaukošanās gadījumā, arī diabēta gadījumā, mēs runājam par zemes intensitātes noritošu iekaisumu, kas traucē, piemēram, to pašu insulīna signalizācijas ceļu, traucē tātad šo te normālu glikozes izmantošanu šūnā, padara šo te enerģētisko metabolismu krietni mazāk pielāgoties spējīgu un efektīvāku. Pacienti, kam ir paaugstināts asinsspiediens un ilgstoši neārstēts, ilgstoši ārpus kontroles. Un tas atkal tā ir bieža problēma, tas, ko mēs redzam joprojām. Cilvēkiem, kam ir augsts asinsspiediens, viņi pat lieto zāles, viņi joprojām samierinās ar to, ka viņiem ir no rīta 140. Jo tas vairs nav 160 vai 180, bet 140. Mēs neesam mērķī. Lielākajai daļai no tiem cilvēkiem, kas klausās Latvijas Radio 2, asinsspiediena no rīta ir jābūt 120 līdz 130 mm dzīvsudrabu stāba, ja viņš lieto, piemēram, spiediena zāles. Un ja jums nav šāds asinsspiediens, jums ir jāiet jāklauvē pie ģimenes ārsta durvīm. Un jāsaka, ka nē, vai es esmu mērķī, es lietoju zāles, tas ir labi. Bet vai es ar šīm zālēm sasniedzu mērķi, šis 140 mājās, šis spiediens, protams, ka tas arī bojā sirdi un arī ir ilgākā termiņā ceļš uz sirds mazspēju. Kas sirds mazspējai, nu kas ir galvenie simptomi vai sūdzības? Galvenās sūdzības būs elpas trūkums, bet interesanti, ka sirds mazspējai arī ir nespecifiska pazīme, kas ir nogurums. Nogurums, elpas trūkums, pie lielākas fiziskas slodzes, kādreiz jau pie vidējas vai pie jau smagākās gadījumos pie mazākas fiziskas slodzes, jūs uzkāpjat pirmā, otrā stāvā, jums jau ir aizdus, jūs nevarat atelpoties, nu, tad tas ir brīdis, kad, protams, droši vien mēs atradīsim problēmu, tā kā sīkāk pameklējot, bet, kā es teicu, manuprāt, mums pats svarīgākais būtu sākt strādāt, varbūt pie tā, lai nepieļaut šo sirds mazspēju, iedarbojoties uz šiem riska faktoriem, ko es piesaucu pirmie liekais svars un paaugstināts asinsspiediens.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.